Jak tě ta práce zdeformuje? Jako jak chlap, jak se máš chovat, co máš dělat a tak. Moje plešatá hlava úplně zrudla jak žárovka. To mi řeklo, že jsem emočně plochý.
Pochlap se.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
43-letý záchranář. Už 21 let člen záchranné služby hlavního města Prahy, z čehož je skoro 9 let součástí letecké výjezdové skupiny. Otec dvou dětí, létá k vážným případům, také lektoruje. A jak to všechno zvládá bez sleziny a s jednou ledvinou, nám přišel do Pochlap se říct Tomáš Kouba. Ahoj Tomáši.
Ahoj Vašku.
Tomáši, jak to bylo tehda s tím krokodýlem v té Africe?
Jo. Mě trošku zaskočilo, jak kde se vzal tyhle ty informace, které nejsou běžně dostupné teda, ale klobouk dolů před tvojí přípravou.
No, já mám svý takový zvědy právě a já se dozvím všechno.
Zdroje. Tak samozřejmě informace jsou cena a komodita, že?
Přesně.
V 19 jsem měl nehodu na kole, srazilo mě osobní auto. Skončil jsem ve Vinohradské nemocnici. Část sleziny byla utržená, zbytek byl tak jako roztrhaný, takže ten slezina šla vlastně hned ten večer pryč a ledvě na tom zůstával, ale uvidí, jestli byla jenom kontuzní, nebo jestli se to nějak chytne dál. Nicméně se úplně z toho nespamatovala a za rok šla i ta ledvina pryč, takže po tomhletom zážitku mi zbyla na levém boku taková poměrně velká výrazná jizva, která mohla připomínat pokousání krokodýlem nebo žralokem. No a jeden můj tehdejší kolega, výborný člověk, Petr, vezli jsme spolu několik let, výborný člověk, výborný parťák a byl takový divoký období, kdy jsme občas chodili někam za zábavou a tak. A občas to skončilo bez triček někde, no a samozřejmě kdo si ty jízdy všimnul a se ptal němi, jako co to je, co se mu stalo. A jima vymyslel, že mě pokousal krokodýl. A ta historka se postupně jako rozvinula do toho, že mě opravdu pokousal 19-letý krokodýl. Bylo to teda v Amazonii a,
jo, tak.
A v Amazonii pár lidí tomu uvěřilo. No.
V Amazonii si nebyl teda.
Ne, nebyl.
Co to znamená pro život vlastně, jako bez tady těch orgánů?
Pro můj život asi nic zásadního. Někdo s tím možná by měl trošku starosti, ale je víc lidí, kteří takhle jsou a fungují. Slezina ani ledvina nejsou životně důležitý orgány. Slezina je částečně zodpovědná za, nebo je součást imunitního systému a můj zatím nějak funguje dobře a nikdy jsem nějak výrazněji nestonal. Co se týče té sleziny, tak k životu ji nějak úplně zásadně nepotřebuješ. Tu funkci likvidování starých červených krvinek přejmou játra. Takže možná trošku ty játra budou jako trošku zatížený než předtím. No a co se týče ledviny, tak naštěstí je to párový orgán, máš druhou a ta se zvětší a dokáže filtrovat za obě. No a je spousta lidí, nebo jsou lidi, ne spousta, ale jsou lidi, kteří žili celý život s jednou ledvinou a nevěděli o tom.
Takže vlastně furt docela lepší varianta.
Jasně, dopadlo to dobře.
Abychom byli trochu v obraze, tak mě by zajímalo, co dělali tvoji rodiče a vlastně k čemu tě vedli.
Mamka byla geodet, zeměměřič a táta pracoval jako dělník v fabrice a oni mě do ničeho netlačili, takže měl jsem v podstatě volnou cestu, volnou volbu, kam půjdu a vždycky mě nějak podpořili v tom, co jsem dělal, netlačili na pilu, takže za mě jim za to velký dík.
Kdy ses rozhodl, že zachraňovat lidi bude tvoje poslání, nebo cítíš to vůbec tak, že je to tvoje poslání?
Je to práce s prvkama poslání. Jasně, že se to dá, může se to tvářit jako poslání, ale furt to hlavní rovině je to práce. Prostě. Poslání je celoživotní, kdy z toho, no, podle mě teda poslání je celoživotní, nějaký motto, kdy opravdu z toho jako nevyběhneš. Jo. Tady prostě práce je práce, jsi v práci, když jsi doma, tak jsi doma. Samozřejmě, když se doma stane co sousedům v okolí nebo komukoliv, tak jasně, že přiložíš ruku k dílu. Ale není to o tom, že furt jako nosíš u sebe lékárničku a přeskakuješ ke každému, jestli ho něco netrápí, to zase ne.
Co tě teda přivedlo k tomu dělat tady tu práci? Co tě k tomu táhlo? A jaký byly vlastně studia?
Já jsem teda nebyl nikdy moc studijní typ, no, takže základka, střední, no, tam jsem byl na gymplu s výtvarným zaměřením, takže maturita z výtvarky byla fakt ostrá.
Mm-hmm. Taky jsem jednu zažil.
Teoretická práce, dějiny praktická umění, práce, dějiny umění, no. Přesně. Mm. To je jako
pecka.
No a jelikož ta celková maturita nebyla úplně hezká, tak jsem prostě musel jít dál, to jako s tím vysvědčením to někde nemůžeš ukazovat. Že? No a jsem zkoušel nějakou vejšku a právě na gymplu byl kluk Vít Pernica, který dělal, myslím, chvilku i mluvčího hasičů, který tam zakládal polek Českého červeného kříže. kam jsem teda chodil, protože mi přišlo jako fajn vidět něco o té první pomoci. Já jsem od malička hodně jezdil na vandry, téměř každý volný víkend, hodně jsme courali po lese, po skalách, pak jsme začali, co jsme byli větší, trošku flirtovat s lezením, hodně jsme pak chodili po horách.
Tam je dobrý být připravený, no.
Takže tam už občas přišly nějaký drobný úrazy, jak jsem si říkal, že je fajn jako něco o tom vědět a v případě nouze mět pomoc. Takže jsem navštěvoval na ten kurz, pecka, bylo to moc dobrý. No a po Gimplu jsem řešil, co dál, tak zrovna jak jsem zjistil, že tou dobou už 2 roky fungovala vyšší odborná škola, zdravotnický záchranář, takže to byla jako jedna taková varianta. No a pak jsem přemýšlel o učitelství, ale nějak jsem to úplně zvládnul, ty přijímačky, takže záchranařina tam pro mě byla. No.
Takže po tom, co jsi vystudoval vyšší odbornou, tak jsi šel hned k záchrance, nebo tam bylo ještě něco?
Hned ne, tou dobou byl stop stav, záchranka tou dobou nenabírala, měli plný stav lidí, takže jsem chvilku dělal vejškový práce, práce z lana, kdy jsem upravoval paneláky, češil okna, spároval mez lanových technik, docela hezká práce, furt už modlený a furt venku na vzduchu, super. No a pak jsem nějak zaslechl, že přijali někoho, takže jsem šel na Koruní a zkusil jsem, jestli by mě vzali a ono to vyšlo.
A ještě abychom se dostali k tomu, jako co tě na tom teda fakt přitahovalo na té práci.
Nikdy jsem si neuměl představit, že bych dělal v kanceláři. Já myslím teď tím, že jsem od malička jezdil na vandry a trávil jsem spoustu času venku. Chtěl jsem nějakou práci, která bude ne furt stejná, která bude zajímavá, bude mě bavit, tak práci, která bude hodně rozličná. Takže to ta záchranka splňovala. Máš tam věci, kdy musíš fakt jako dřít tu chvíli, makat prostě na 100% a k tomu zase chvíli, kdy si opravdu můžeš sednout na zadek a dát si kafe, pokecat.
Máš radši teda intenzivní výkon a potom chvíli odpočinku. A
jo.
Ty jsi teda jezdil se záchrankou a teď jsi u letecké skupiny. Mm-hmm. A jaký je mezi tím rozdíl?
Tak rozdíl je ten, že toho lítání, těch zásahů, tu leteckou je tam výrazně méně než na tom autě. Zas to většinou bývají dramatičtější příběhy, profesně zajímavý. A nejezdíš autem, jezdíš vrtulníkem, nebo lítáš vrtulníkem.
A to lítání tě vždycky bavilo, nebo táhlo tě to taky jako i mimo práci do vzduchu, nebo to je věc, ke který si nějak dospěl právě profesně?
Jako vejšky mě bavily vždycky, to bylo možná i s tím lezením a pak ty vejškovky. Na druhou stranu nikdy jsem k lítání netíhnul. To ne. Že bych jako nasupil na záchranku s tím, že jednou chci být na letecký, tak to nebylo.
Kolik záchranářů je tady u té skupiny? Teda?
Máme nějakých 6 stabilních, který se točejí furt a pak tam je skupina lidí, kteří chodí zvolna za někoho, když mají dovolenou, potřebuje mít službu a podobně.
Co člověk musí splňovat pro to, aby se dostal tady do té skupiny lidí, záchranářů?
Tak musíš mít něco odježděného, takže nevím, jestli řeknu správně ty kritéria, které byly u výběrového řízení. Čili ano, musíš splnit, musíš se přihlásit na výběrový řízení a pak ho musíš splnit. V tom výběrový řízení, nebo podmínky k tomu výběrovému řízení bylo tuším odježděných 5 let na plný úvazek. Já jsem se teda hlásil po nějakých tuším 9 nebo 10 let odježděných. V tom výběrku pak tam máš nějaký jako fyzický testy, to mají řeknu vlastně všichni nově nastupivší. Tam nějaký povědomí o té letecký, jak funguje, vybavení vrtulníku, co tam máš očekávat, nějaký testy z farmakologie, máš tam nějaký simulace, takže vlastně na tebe kouká komise a ty tam ve dvojici děláš nějaký scénář, jednou jako vedoucí týmu, jednou jako člen týmu, aby viděli, jak jsi schopný pracovat s těma prostředkama a jak jsi schopný pracovat v týmu.
No a říkal jsi, že po 10 letech až teda, co jsi byl ve službě, to se najednou naskytla ta příležitost, nebo jsi říkal, že je potřeba někam se posunout a udělat nějakou změnu?
Já jsem měl kliku na skvělý parťáky, s kterýma jsem sloužil. Roky jsem sloužil se Strášou, skvělý člověk, který mě na záchrance vlastně vzal pod svý křídla, protože jsem nastoupil, tak jsem byl úplný elef. Já jsem netíhnul po nějaký změně, nicméně naskytla se příležitost, teda, když se otvíralo to výběrko a já jsem nějak rok předtím jsme s kamarádem hodně dřeli na nějakou soutěž zdravotnickou, Rally Ravies, tam se to nějak povedlo. A tak jsem byl docela navrčený, tak jsem říkal, zkusím to zúžitkovat a ono to vyšlo v tom výběrku. A já nevím, jestli pak nějaký třeba 4 roky jsem chodil vlastně zvolna za ty kluky, co potřebovali vyměnit službu nebo měli dovolenou, mi nabídli službu, jestli nechci na leteckou. A takhle jsem tam vlastně první 4-5 let okukoval, zjišťoval. A vlastně byl jsem spokojený s tím svým parťákem. Tenhle systém pak mi docela vyhovoval. No a když tenkrát se to otevřelo, že si nastoupím jako na stál, na plný úvazek, tak jsem to hodně rozvažoval, jestli jo nebo ne. Aha. Protože ten parťák prostě s tím trávíš strašně moc času, to je skoro jak manželství, opravdu jako s ním trávíš půl měsíce, 12 hodin denně. To je, ten tě zná fakt do morku kostí, ten člověk potom.
Rychlo, chlapo, otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Ségra. A pak je to pár lidí na záchrance, pár lidí v tlupě, s kterou jsem vyrůstal, pár lidí na lakrose. Nechci říkat asi, nebo určitě bych někoho opomenul, což by mohlo někoho mrzet, ale asi ta ségra tam rozhodně patří.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu někdy o emocích?
Zeptal. Emoce, rozhovory s tátou. Někdy jsme se o emocích moc nebavili, co se vybavuju.
Kdo je tvůj vzor? Máš-li nějaký?
Ale fakt nevím. Někdy děcka? To je jako, když vidíš, jak se teď radujou. To je boží. Byla mamka v tom, jak nás vychovávala, kolik toho pro nás udělala. Kdyby se mi podařilo být takový rodič, jako byla máma, tak bych byl fakt šťastný člověk.
Proč ne táta?
Ty jsi ostrý. Tak táta měl nějaký svoje vlastní démony asi a byl to dobrý otec, jako rozhodně, ale nikdy jsme neměli úplně nějaký otevřený rozhovory a měli jsme takový jako ne nalajnovaný, ale vlastně nikdy jsme se pořádně nebavili o tom, jako jak chlap, jak se máš chovat, co máš dělat a tak. Nevím, prostě ta máma v tom, jak fungovala pro rodinu, tak jako byla třeba daleko výraznější.
Takže on tě jakoby nikam nenaváděl, jak by se chlap měl chovat? Nevnímáš to teda spíš jako pozitivum?
Nebo... My jsme nikdy neměli žádný jako hlubší rozhovory, čili, nebo hlubší nějak, jako, že bychom se někdy díl bavili v kuse, nevybavuju si.
No ne, víš, že jako když máš zase takovýho toho...
Přepečlivělýho tátu, jo, který tě někam směřuje.
Který tě někam směřuje, tak to vlastně taky může být kolikrát
nemusí
kontraproduktivní.
Být šťastný, no,
ale pak zase, když je to takový úplně nějaký, tak ti tam zase pak chybí asi nějaká láska. Je to tak? Je to třeba to, co jako...
A tak nepochybuju o tom, že by nás neměl rád. Určitě nás rád měl. Ale někdy to asi úplně rád najevo neměl. Nebo neuměl. Což já bych rozhodně chtěl umět. Chci, aby děti věděli.
A snažíš se to nějak jako v sobě hledat pěstovat. A předávat, pěstovat?
Zatím jo, tak my jsou teď ještě taký malý roztomilý, že uvidíme co pár let, co bude vádět, jak budu hodnej, jak budu přísnej, nebo spíš, že budu rozmazlovat, fakt netužím.
Nevíš, jestli je budeš rozmazlovat, nebo jestli budeš přísnej?
Vím, že asi rozmazluju víc, než bych měl. Přece jsem se nepořizoval trošku později, takže možná i ta opatrnost tam je taková jako větší, než kdybych měl ty děti ve 20, ve 22.
Pořizoval.
To je takový
zajímavý termín, jako, že pořídit si dítě je furt. Já to jako znám a občas to možná taky použiju, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak je takový.
Hele, spoustukrát řekneš něco, co když pak jako si přeložíš nebo vyzvíš, tak to zní hrozně daleká historie.
Rozumíme si úplně a nebudem se chytat za slovo, mě to jenom přišlo vtipný. Kdy naposledy se cítil jako chlap?
Nevím, včera jsem tahal betonové prvky na plot, tak to byla docela dřina, tak tam jsem se mohl cítit jako chlap. Na druhou stranu, chvíli to jsem utahala i moje žena, takže možná se taky cítil jako chlap, nevím. Ale třeba dneska ráno jsem rozdělal oheň v krbových kamnech, vzal jsem se děcka, vyčistili zoubky, oblíkli a šli jsme spolu posnídat, nechali jsme ženu ještě chvilku odpočívat a tam jsem se cítil docela jako chlap, že jsem se byl schopný postarat.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Jako opravdu rozčílil.
Já nevím, jakou máš škálu rozčílenosti.
Běsnil jsem, naposledy jsem fakt běsnil, tak to bude pár let, asi 4. Rebece byl měsíc, dcerka, starší, tak 4 leta. A jeli jsme na první kontrolu na Bulovku, kde se narodila. A já jsem fakt byl nervózní, já jsem touto jako... Neježdinou po Praze, člověk má docela dost, ještě s tou sanitkou a pak má s osobákem a to jsme ještě byli teda v Praze. Jeli jsme na nějakou kontrolu a všechny rozjezdy prostě hrozně pomalinku a brždění, pijánko, prostě tak, aby to křehoučký tělíčko, byť jako v té bezpečnostní sedačce, kterou fakt si dlouho vybíráš, aby splňovala co nejvíc různých prvků bezpečnostních, tak jsem opravdu byl hrozně opatrný. No a jeli jsme z Blanky z tunelu a svítil se nějaký bílej sůz. No a najednou levej blinker na nás, tak jsem začal pomalu brzdit. No a já mu asi vadilo, že se nezabrzdil dostatečně rychle, tak naznačil takový divný jako manévr. A tak jsem to jako stáhnul ke kraji, k obrubníku. No a ruply mi nervy, moje ručka, vyběh jsem ven. Moje plešatá hlava úplně zrudla jak žárovka. Začal se pronásledovat bílý auto. Ten za jedna někam odjel pryč a teď tam před náma žil volný místo, za náma kolona aut a brunátnej, křičící, nadávající člověk tam prostě chodil po silnici. Tak to jsem jako byl opravdu, opravdu běsnící. No. Když jsem se vrátil do auta, sednul jsem si, jak ta manželka tam tak seděla v klidu a říká, a co bys dělal, kdyby se dohnal?
No a máš to takhle často, nebo tohle byl výstřelek jenom?
A tohle byl fakt výstřelek. Já jako za volantem si myslím, že jsem poměrně klidný, moc nenadávám. No, snažím se, myslím, že skoro vůbec nenadávám. A tak jasně, že jsou občas chvíle, kdy se někde člověk nad něčím rozčílí a to jsou taky jako věci, že někde něco rozbilo, nebo tak si řekneš, jo, dobrý, vlastně je to jedno. Takže ne, že bych nikdy neokřík děti, to samozřejmě ne, ale tohle byl takový jako fakt okamžik, kdy jsem sám sebe překvapil, jako v tý, poprvé jak jsem byl naštvaný, hodně slušně řečeno, protože jsem byl fakt jako běsnící úplně. Jako ta sebekontrola tam nebyla, no, to bylo trošku jako smutný svým způsobem. Ale se šlo o rodinu, jako pro mě ten okamžik byl fakt jako nepříjemný.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Dokážeš si vzpomenout na tvůj první výlet, myslím tím na tvůj první let k nějakému prvnímu případu a co se ti honilo hlavou?
Jo, jako první let si pamatuju. Když jsem začal první služby, jsem měl někdy na podzim, ono se moc nelítalo, nebo úplně ideální počasí. A první let byl do Ústí nad Labem, nějaký sekundár, disekce, takže tam jenom...
Co znamená sekundár, promiň?
Jo, promiň. Jsou primární vzlety a sekundární vzlety. Ten primární vzlet je přímo někam do terénu. Když někdo zavolá na záchranku, dispečerka zpracuje tu výzvu a jsou nějaké indikační kritéria, kdy se rovnou zvedne vrtulník. A tu jsou nějaké dopravní nehody, popálení, a když se prostě zhodnotí, že je tam velký přínos tý letecký. Tak to jsou primární vzlety a sekundární vzlety jsou vzlety ze špitálu z nemocnice do nemocnice vyššího řádu, kde jsou schopní se postarat o toho pacienta. Líp, nechci říkat líp, ale prostě mají proto nějaké prostředky a přístroje vybavení, takže tohle byl, anebo i co se týče operativy, takže tohle byl prostě případy v tom špitále. Neměli tu operativu, kterou potřebovali, takže se letělo do Prahy potom. To byl můj první noční, můj první a zároveň noční let.
No a co ti běhá hlavou teda, když lítáš k těm jako nehodám a kdy se třeba dozvídáte to, co to je za případ a vlastně jak se dá na to potom připravit? To, co tam jako třeba uvidíš na té scéně nějaký nehody nebo...
Tak připravit na to škola, připravit na to zkušenosti na tom autě. My máme to profesní. Pak postupem samozřejmě času sbíráš nějaký zkušenosti, člověk se víc potrkává. Co se týče, co se dozvíš, na co letíš, tak... Teď to funguje tak, že máš u sebe pager, písne ti nějaká práce, to ti posílá dispečerka na pager. Tam ti přicházejí informace, kam se letí a zhruba nějaká orientační diagnóza, o co se jedná, nebo diagnóza, jestli se jedná třeba o dopravní nehodu, popáleného, pád z výše. A přijde druhá zpráva, kde jsou bližší informace o tom, kam se letí, čili nějaký souřadnice, směr, ring, vzdálenost. Souběžně s tím, že lítáme hlavně pro Prahu a Středočeský kraj, nejvíce pro ten Středočeský kraj, takže tam nám přichází z dispečinku Středočeského kraje taková jako účtenka, kde jsou další informace, i nějaký třeba telefonní kontakt na volajícího, takže zapíská ti pager, zazvoní telefon, ještě vlastně dispečerka volá lékaři, aby to s ním ještě jako potvrdila, že můžeme letět.
A to jste teda na základně, máš službu a čekáš na to, až ti pípne pager.
Jasně.
A pak letíte do vzduchu.
Pak letíme.
Během pár vteřin.
Pár vteřin to není, ale ono chvilku trvá, než ty motory se trošku ohřejou, synchronizujou.
Jasně.
A může se odletět, ale jsou to rychlý starty. Minutka, dvě.
No a co ti běží tou hlavou? Ještě bych se rád dozvěděl.
Co mi běží hlavou během letu, tak to je krásný výhled. Během letu Musíte připravuješ, představuješ si, co tam může vypadat, připravíš si, víš, že se vezmeš bagel, víš, že se vezmeš třeba kyslíkový baťoch, komunikuješ s naším dispečinkem, komunikuješ s dispečinkem středočeský záchranky, tak aby vlastně všichni měli informaci, že letíme, za jelou tam přibližně budeme a případně nějaký, když jsou doplňující informace, tak jestli máš zkusit jako navázat spojení případně s posádkou na zemi a tak. A to si vezmi sebou.
Musíš se přepínat do nějakého záchranářského módu, když jdeš na službu, nebo když právě vzlítáš do vzduchu, nebo nasedáš do záchranky?
Nevím. Možná, tak jak tam je člověk už delší dobu, tak jsem v práci, a když nejsem v práci, tak jsem někde jinde. Takže ten mód, já už si nepamatuju, jak to bylo prostě na začátku, jestli jsem jako nastoupil. No, pamatuju se, že když jsem nastoupil na záchranku a začal jsem jezdit, tak ten první rok byl pro mě fakt náročný. Jako byl jsem utahaný, chodil jsem z práce utahaný, přemýšlel jsem, jestli jsem dělal všechno správně a co mohlo být jinak. To vím, že ten první rok byl takovýhle, jakože jsem fakt z té práce chodil utahaný. Ale postupem času, čím více člověk otrkává, okoukává ty věci, jak se dělají, jak fungujou, tak tím to bylo klidnější. A teďkon, nevím, neumím si představit, že bych nějak přepínal. Nemám žádný on-off, nic
takového, jako co chápu, bych... že člověk si musí asi vytvořit nějakou jako určitou bariéru asi vůči těm, jako, protože pomáháš lidem. To prostě je to stejný druh, jako seš ty. A když přijdeš a vidíš tam něco jako fakt zlýho na té scéně, tak asi tam fungují trošičku jiný závity, než u těch lidí, kteří tam zrovna třeba u té nehody jsou a nejsou profesionálové. Tak já se snažím dostat vlastně na to, jako jak ty v ten moment přemýšlíš, nebo jestli jsi opravdu takhle jako vycvičený už za těch 20 let a po případě, jestli se dá vůbec jako to popsat nějak, tady ten pocit toho záchranáře.
Je dobrý si uvědomit, že ne vždycky to je masakr. To zase jako, tak to není, že bys po každý přišel a byla to obrovská tragédie, tak to není. Samozřejmě jsou tam lety, které jsou nepěkný, které si budeš třeba odnášet. A to je i na tom autě. Jako příběh, který si odneseš, zůstanou v tobě zakořeněný, pozměňují tvoje vnímání světa, života, náhled na život. To ti jako zůstane. Nějak tě ta práce zdeformuje. Stejně jako tvoje práce tě někam posune, tak ta záchranka taky, no. A ten odskočil trošku.
Ne, to právě odskakujem úplně správným směrem, protože mě to jako zajímá, co vlastně v tobě těch 20 let u té záchranné služby, co to udělalo, jak to furt ten samej kluk, co tam přišel a když viděl, já nevím, první nějaký vážný zranění, tak to asi bylo trošku jiný, než to je teď, víš, tak to mě vlastně zajímá taky.
Ale stejný kluk to rozhodně není, to, jako, to určitě ne. On to může znít jako klišé, ale najednou začneš si víc vážit toho zdraví a toho života, jaký máš, protože prostě vidíš, že některý lidi fakt neměli štěstí, měli tu smůlu a ty příběhy občas jsou fakt jako smutný, tak najednou začneš uvědomovat, jako jaký máš štěstí, že jsi zdravý, že máš zdraví děti, že máš zdravou manželku, rodina prostě. Najednou opravdu tyhle ty, to klišé fakt se stává čím dál tím jako reálnějším, protože opravdu vnímáš ten svět úplně jinak. Je ti jedno, že ti děti počmárají zeď prostě. Je ti jedno, že někdo naboural auto, nebo jedno ti to není, samozřejmě ti to mrzí. Jo, ale jsou to prostě plechy, je to materiální problém.
A do tohohle jsi musel teda dojít až postupem času?
Ono mě to asi nějak trošku okousalo, nějak, nevím. Jestli jsem si tomu nějak musel dojít, nebo...
A mluvil jsi teda o nějakých konkrétních jako zkušenostech, já asi to nějak nepotřebuji vytahovat, nějaký tvoje vzpomínky a asi tady asi popisovat nějak detailně nějaký scény není potřeba, ale dokážeš aspoň třeba jako popsat něco, co ti vyvstane v hlavě, když si přesně řekl, že tě to nějak už bokousalo postupem času?
Já jsem rád, že nechceš konkrétní historky, to jsem tak strašně rád, protože to nepatří nikam medializovat. Já mám trošku vždycky strach z těch různých, když někdo někde vypráví nebo sdílí na sociálních sítích nějaký příběhy, že se to dotkne té rodiny a traumatizuje to znova. Takže to jsem jako ti vděčnej, že nechceš žádný historky, což dík. A nějaký obecnější rovině, jako jsou tam věci, které tam zůstanou v hlavě složený. Nějaká neúplně šťastná dopravní nehoda, kdy vlastně viníkem byl podnapilej člověk, který vlastně je váznul bez nějakého vážnějšího zranění a bohužel druhý dopadl výrazně hůř, přežil, ale jako ne úplně dobře. A nemusíš začneš fakt jako uvědomovat, že jako ten alkohol tam fakt nepatří.
Máš to opravdu protkaný jako každým dnem, kdy jako myslíš tady na ty věci a říkáš si jako to, pivo si nedám, protože by třeba se mohlo něco stát a nevím.
Si pivo dám s chutí.
No tak to je dobře.
Ale jako rozhodně ne před prací, rozhodně ne, když budem, že budu řídit, když jsem někde na nějaký akci, kde se pije, tak v autě mám alkotest, který jsem dostal od chánu a fakt jako odjíždím, až když si dechnu tu nulu.
Rychlo chlapo otázky.
Kdy naposledy si brečel?
Březen 2020. Jako opravdu brečel. Mm-hmm. Chceš víc,
veď? Mám se ptát, nebo
můžeš táta. No. Jinak samozřejmě občas nějaká slzička s tutem, nějaký příběh, jako ukápne, ale jako brečel, to jsem fakt brečel.
A viděl jsi svýho tátu brečet?
Dvakrát.
Víš to přesně?
Jo.
A co to bylo?
Uf. Když umřela máma a když umřela starší ségra.
Co tě dojímá obecně?
Různý příběhy se šťastným koncem, tak je to taky jako dojemný. Dojímá tě, já nevím, jestli to je správný, příběhy se šťastným koncem, šťastný lidi okolo, kolikrát mě dojme, když vidím starší pár, jak spolu jdou po městě a drží se za ruce. Jakože fakt jako lidi spolu stali desítky let žít a furt se ještě drží za ruce, nebo dají si pusu. To mě dojímá.
Dokázal jsi říct rodičům, mám tě rád?
Jo, ale asi málo. Já nikdy úplně jsem moc neventiloval své pocity a jo, řekl, ale určitě by to šlo říkat častěji.
Dokážeš říct, jsem na dně?
To nevím. Jsem tam ještě nebyl, takže vždycky jako jsou okolo věci, které mě vždycky podržely a ještě jsem nikdy neklesnul. Nebo jsem o tom přesvědčený, že jsem na dně ještě nebyl. A až to přijde, tak nevím, jestli to budu schopný přiznat. Nebo říct.
Co pro tebe znamená neúspěch?
Tak trošku to narhává té profesi. Neúspěch může znamenat horší průběh nebo ne úplně šťastný průběh zachraňování. V životní rovině, tak mluvě neúspěch je součást života, takže jako patří to k tomu a ne vždycky se daří. Když to je něco zásadního, tak prostě může to být někdy motivátor, někdy ne. No. Někdy prostě čas toho nechat a vymyslet něco jiného.
Jak třeba se vyrovnáváš s neúspěchem, pokud se právě v práci jako úplně něco nepovede? Jak to ze sebe jako třeba dostáváš potom?
Profesní neúspěch zase, jako je to součást života. Jako mně přijde, že ta Česká republika, co se týče nastavení té přednemocniční a té primární nemocniční péče, tak jako fantasticky nastavená, že se dostává pomoc téměř všem a furt a i na blbých místech a na vysoký úrovni. Čili v tom mi přijde, že ta Česká republika je na tomhle úplně na evropský, na světový špičce. A ten neúspěch prostě je to součást té práce, občas to nejde. Umírání je součást života, všechny nás to jednou čeká. A patří to k tomu. Bohužel v té práci, třeba když vidím, porovnám to s lidma, kteří pracují na ARu nebo na nějakých popáleninách, a ty tam opravdu pečuješ, pracuješ s těma lidma, jsou tam kolikrát třeba týdny, měsíce a pak ti umřou, tak to mi přijde strašně ostrý, protože jako každou směnu se o toho člověka staráš několik hodin a ať chceš nebo nechceš, tak s ním navážeš nějaký vztah. A najednou ten vztah skončí, že? To je prostě hrozně smutný. My na záchrance s těma lidma netrávíme týdny, měsíce, trávíme s nima minuty, desítky minut. Na druhou stranu se dostáváme do těch úplně čerstvých situací a vidíš tam prostě ty emoce, které tam všude vyplávají, rodina okolo. Čili zůstávají ve mně takové vzpomínky, ne konkrétně co, kdo, jak, ale na ty příběhy okolo, ty mi zůstávají některý.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Zmínil jsi, že máš děti?
Já to nezmínil, to jsi zmínil ty.
Jo? No ty už jsi řekl, že...
Jo, ale máš pravdu, říkal
máš
jsem,
děti, jo, že děti
počmárou zemí.
Ale já to věděl i předtím, jo, jasný, to je jasný. Z dostupných zdrojů vím, že to jsou 2 a 4 roky. Mm-hmm. Něco takového. Změnilo se teda ještě nějak úplně do jiný dimenze to myšlení vlastně, když jsi říkal, že si víc uvědomuješ věci, tak to ještě se muselo znásobit, že jo, po tom, co jsi otcem.
Rozhodně, tak jako mít děcka a jako stát se tátou je jako nepopsatelný, že jo, prostě kdo to nezažil, tak ty jsi taky táta, ne? Máš synka, co jsem googlil o tobě.
Taky si, no, tak vidíš.
Tak hledal jsem nějaký informace, abych věděl, kam jdu. Jo, tak jako najednou přehodnotíš, dřív jsem bral služby zvolna, chodil jsem hodně školit, jak po záchranku, tak ještě po jednu jinou firmu. A najednou prostě osekáš tyhle ty aktivity, abys měl jako ty základní služby, to, co máš splnit a to, čím dál tím víc času trávil s dětma. No, jestli ti jde o tu záchranařinu a ty děcka dohromady, tak samozřejmě na ty letecký se lítá poměrně dost na děti a jasně, že se ti to daleko víc dotýká. No. A zároveň se přenášíš domů do toho do té míry, že si uvaříš kafe a dáš ho tak, aby ho nemohli schodit. Takže ho dáš na skříň, nebo ho dáš někam úplně do zádu, kuchyňský linky, tak aby na ně nedošáhli.
Bude tě to asi dělat i víc opatrnějším vůči nim? Jako...
Jo, rozhodně. No.
Asi...
A ještě ten synek je takový fakt střeštěný, mu do všeho jde po hlavě. Takže rozhodně jako máme krbový kanál, takže okolo zábrana. Prostě snaží se řešit nebo eliminovat možnosti těch poranění a tak, takže to je jasný.
Kdy je začneš učit první pomoci, nebo už jsi začal?
Ne, první pomoc mi ještě nezačal, ale je pravda, že když jsem uspával dcerku a vždycky chtěla právě nějakou pohádku a mě najednou v jednu chvíli došly vyprávěcí schopnosti pohádek, tak jsem počítal žebírka a pojmenovával kosti. A mi se strašně zalíbilo a vždycky pak jsem uspával. Tati, tati, počítat žebírka.
Jaká je podle tebe znalost první pomoci a vůbec jako vědění o zdravotnictví u veřejnosti české?
Myslím, že povědomí o první pomoci v České republice je dobrý. Když takhle někde jsme, tak rozhodně vidím ochotu pomáhat. To jako vidím. Většinou to vidím, že to je konstruktivní řešení, co dělají ty lidi. Samozřejmě ne, vždycky jsou výjimky, ale přijde mi, že opravdu ty lidi se snaží, nějaký povědomí o tom mají. A co se týče povědomí o zdravotnictví jako takovým, tak to si myslím, že není úplně jako tak rozsáhlý, jako třeba to o té první pomoci.
Jak myslíš, že by se dalo jako i celkově zlepšit třeba ta... Jako ono vědět o zdravotnictví, tak jako každý máme svoji práci a svoje starosti, takže každý nemůže být zdravotník, ale přesně ta první pomoc je to tak složitý, jako nás to vlastně třeba učili dřív, nebo dalo by se to dneska i ta první pomoc vysvětlit mnohem jednodušeji. A co bys třeba doporučil lidem, kteří se bojejí, že něco zkazejí, když jako by měli někoho zachraňovat, tak radši utečou, nebo něco takového.
Možná začnu odzadu, od toho, od té rady. Něco se stalo a vlastně já už nemůžu víc tomu člověku, nebo konkrétně, když mluvím třeba o oživování, tak tam vlastně nic moc už víc nemůžu zkazit, ten člověk je prostě mrtvej a já mám jenom možnost zkusit ho udržet, ten mozek prokrvený aspoň tak, aby přijela záchranka, tak měla na co navázat. A čili v tu chvíli vlastně není úplně, no v podstatě není co zkazit. O tom by se dalo asi, možná říkám dost blbě, ale nevím, jak jinak to říct. Každopádně to, co funguje excelentně, když dotyčnej aspoň zavolá na tu záchranku, čili zavolá na tu 155, tak ty dispečerky jsou neuvěřitelně drillovaný a mají postupy, jak člověku poradit, co má dělat. A to mi přijde jako obrovská berlička pro toho člověka. To vůbec té práce, kdy jsou schopný toho člověka, i když se původně nechtěl pomáhat, ale chtěl jenom zavolat tu záchranku, aby to nějak vyřešila tu situaci, tak opravdu jsou schopný toho člověka si, to bude znít blbě, ale zmanipulovat tak, aby začal fakt pomáhat. Jo.
Prodloužený ruce z něj udělat.
A... Přesně. Oči tý dispečerky a ruce a naváděj. Jo. To skvělý.
Pomáhají třeba v dnešní době už jako technologie typu videohovor třeba na mobilu, pomáhají si i takhle ty dispečerky, nebo je to vlastně pořád jenom hlasová většinou věc?
Tak ten videohovor, to je poměrně novinka. Teď se asi narazil na aplikaci záchranka.
Vlastně nenarazil, ale nenapadlo mě, že jo má záchranka.
Když člověk zavolal prostě na 155, byl to klasický audiohovor. A,
což můžeme pořád, to je jasný.
Což můžeme stále, to je jasný. A popíše dotyčnej tý dispečerce, co se děje, ona se zkusí nějak představit a začne ho navádět, co má dělat, s tím, že mu vysvětlí, že záchranná nebo výjezdová skupina je na cestě. A vlastně při těch nejzávažnějších případech ta operátorka může s ním být klidně celou dobu komunikovat a radit až do příjezdu tý výjezdový skupiny. Tuším Filip Maliňák, abych to neřekl špatně, jako svůj nějaký projekt, myslím, že to byla jeho bakalářská práce, rozjeli aplikaci záchranka, mimochodem jako geniální prvek, který dál jako rozvíjí a rozvíjel a rozvíjí do dneška. Přišlo mi to úplně skvělý, první věc, která stmelila všechny záchranky dohromady, jo. Že najednou všechny záchranky postupem času prostě upgradeovaly svoje na těch operačních střediskách nějaký programy tak, aby prostě mohli přijmout ten hovor. A funguje to tak, že ty máš staženou aplikaci do chytrýho telefonu, jasně, musíš mít chytrý telefon, protože tam to tlačítko 155 a nabíhá tam taková jako ikona, jak když ti nabíhá, nebo když stahuješ nějakou aktualizaci. A si do 3 vteřin, když to podržíš, když to spojí s tou operátorkou, respektive tam ještě potvrdí, že opravdu chceš volat 155. A máš ten klasický audiohovor s tou dispečerkou, ale zároveň ruku v ruce s tím odcházejí nějaký data z úřadnice, kde se nachází ten volající.
Jasně.
Případně můžeš tam mít, pak tam dál, že upgradeovali, máš tam možnost pomocí piktogramů sdělovat, když se něco děje a ty nejsi schopný mluvit, ať, protože seš v situaci, že opravdu nejsi schopný vydat hlásku, anebo seš nějakým jako nebezpečným prostředí, kde opravdu nechceš mluvit.
Někdo tě drží někde, nebo tak.
Tak. A ty videohovory, jasně, promiň, to je, nevím, jestli poslední půl rok, rok, abych nekecal, nejsem si přesně jistý, tak vlastně ta operátorka může jakoby výjmout, nebo přesně jak to funguje, protože já nejsem úplně v těch technologiích moc znalý. Chytrý telefon mám relativně krátce. Ta operátorka vlastně pošle nějaký, nevím, co to přesně je, jak to funguje, ale ty vlastně potvrdíš na svém telefonu, že souhlasíš s videohovorem a v tu chvíli vlastně, když to potvrdíš, tak máš možnost natáčet to místo a jim se zobrazuje na tom operačním středisku, jak to místo od těch udalostí vypadá, co se tam děje.
Jasně.
Hodně zjednodušeně, já fakt v tomhle nejsem úplně zběhlej.
To nevadí, určitě můžeme doporučit, ať si lidi stáhnou aplikaci Záchranka, jo. Protože to ulehčí komunikaci, když se něco stane.
Rozhodně. Když jako někdo hodně rád jezdí na kole, lyžuje volným terénu, pohybuje se někde ne vždycky v poznačených cestách, tak je to fakt, jako ta lokalizace je fakt stěžení v tom, aby přijel někdo co nejrychleji.
A ještě dodám, buďte na sebe opatrný.
Tak to rozhodopádně.
Rychlochlapo otázky. Co znamená podle tebe selhání jako chlap?
No, neschopnost se postarat o rodinu, pro mě. Asi jakkoliv, jako ne, finančně, bezpečnostně. Zatopit v krbu. Jednou jsem nerozdělal v krbu a první a byl jsem z toho smutný. Selhal jsem ten okamžik.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
Moc asi ne. Tady... Já moc nezdílím a když už tomu dojde, tak už to musí být. A... Asi nejsem úplně v pohodě.
To tady říká spoustu lidí po tom, co se tady hodinou otvírají, takže...
Já taky netvrdím, že jsem v pohodě, ale...
Takhle. A komu se svěřuješ, když potřebuješ dát ven nějaké svoje emoce?
Tak něco proberu s ženou. Zas tam se snažím domů netáhat ty profesní věci. Ty občas třeba probereme s klukama při střídání. Jiné věci proberu s jinými kamarádama. Je to asi jak co, jak konkrétní, čeho se týká ten problém, který potřebuji sdělit. A spoustu z nich neřeším s nikým a prostě si to někde v sobě zakonzervuju a někde to tam prostě zůstane.
A navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta?
Terapeuta jsem nenavštívil. Měl bych? Terapeuta jsem ještě nenavštívil. U psychologa jsem byl 2x v rámci, když jsem nastupoval na záchranku, tak jsem absolvoval psychotesty. To bylo zrovna ještě v UVNC, kdy tam dělali souběžně s náma vojáci mise KFOR, tenkrát ještě. A to byly jako několika hodinový různý testy a pak rozhovor a reakční testy. A pak jenom jsem měl nějaký ťukanec se sanitkou, takže jsem byl znovu na psychotestech. A to mi řeklo, že jsem emočně plochý.
A s tím žiješ, že jsi emočně plochý, nebo si to nemyslíš?
Ale já fakt nevím. Nemyslím si, že by byl emočně plochý. Páč, jsou věci, které mě opravdu dojímají, byť třeba ty starší lidi, když vidíš. Občas u nějakého filmu nebo knížky, když ten příběh je nějaký zajímavý, tak jako ta slzička tam jako pokoukne, posmrkneš si. Na druhou stranu tu práci dělám docela dlouho a asi jsem úplně ještě nevyhořel, tak kdo ví, no, kdo měl pravdu, možná měl pravdu, já jsem opravdu emočně plochý. nevím.
Ne, mně to přijde zajímavý, protože vůbec nepřijdeš emočně plochej, ale zároveň ta míra té profesionality, nebo to, jak o tom mluvíš, tak to je pro mě jako neuvěřitelný, protože s tím se opravdu jako umí vypořádat podle mě hodně málo lidí a proto seš tam, kde seš. Takže podle mě tady ta části diagnóza jako emoční plochosti ti asi nahrává jako v té profesi, kterou děláš.
A jestli měl pravdu, tak asi jo.
Já si pořád nemyslím, že to je jako správný pojmenování, ale spíše to nadnesený asi výraz nějaký.
Ono jako samozřejmě, jinak se asi člověk chová, že nebo ne, asi, ale určitě. Jinak vnímáš nějaké emoce doma, jinak vnímáš emoce v té práci, jsou to jako dva rozdílné světy.
A jinak mluvíš do rádia a potom ještě.
No to, a jo vlastně.
Bojíš se smrti, Tomáši?
Ne, bojím se umírání, smrti ne.
A jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já? Jestli ti ta levita něco říká.
Úplně nevím, jak se mám představit. Na druhou stranu, když to chcem dát s Bohem svému starému já, tak se člověk změnil. Nebo zkusme to říct nějak, jako, jak to myslíš.
Víc to popsat. No on si pod tím představí každý něco trochu jiného. Někdo má v životě nějaký jako výraznější změny a při každý takovýhle změně vlastně ty trošku dáváš jako něčemu, jak se říká, vale.
Jo.
Ale cítíš to tak, že jako musel si někdy dávat s Bohem svému starému já?
Jo, ale na druhou stranu jako přichází něco nového. Tak už tady jenom ta záchranka, že prostě najednou přijdeš o část kamarádů, známých, kteří najednou mají volný víkendy a ty těch víkendů máš volných polovinu, nestíháš už všechny akce a postupem času neustracíš kontakt s některýma lidma. Na druhou stranu potkáváš jiný lidi, nový lidi a ty záchrance pracují fakt jako neuvěřitelně zajímavý lidi.
A poslední bonusová otázka. Čůráš na porcelán nebo do vody?
Pade na pade. Ale jak kdy? Ono, nebo no fakt pade na pade asi.
Jakože jednou tak a jednou tak?
No, jako když fakt chci být potichu, abych, čili bez ní blbě, abych nikoho nebudil, to zase takový prout nemám, jo, ale... ale chápu. Jako někdy člověk rád slyší, jak to tam fakt zurčí od té vody, jak to je super, ale na druhou stranu někdy tam chci být potichu, jak to pošleš po tom porcelánu, jak říkáš, no.
No, to je zajímavý. Tomáš, já moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání, nebo bylo mi ctí.
Díky moc za tvoji práci a posílám pozdravy všem záchranářům a moc děkujeme, co děláte pro lidi. Je to neuvěřitelný.
Dík. Díky za všechny. Taky díky moc, Vašku, mějte se krásně. Pevné zdraví.
Vám všem. Díky, ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.